jutro, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Skupština Srbije trebalo bi da izabere novog tužioca za ratne zločine. Napad na poslanika Zijadina Selu makedonsko tužilaštvo okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Sjedinjene Države se protive promjeni granica na Balkanu, kaže ambasador u Beogradu Kyle Scott. Vojska na ulicama Tunisa zbog učestalih demonstracija. Nepoznati hakeri upali na sajt nedeljnika Vreme. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. U emisiji ćete između ostalog čuti kako se zastavljen mitraljez našao na sirijskom ratištu. Milojko Brzaković iz Zastava oružja.
Mi smo sklopili ugovor sa firmom BM iz Bugarske, a i uzeo certifikat je bio u Saudijskoj Arabiji. Dobili smo izvoznu dozvolu od naše vlade i oružje isporučili. Imamo informacije da se našlo na sirijskom tržištu, čak i oružje prepaljeno nije u takvom obliku.
O stanju ljudskih prava na istoku Ukrajine i na Krimu govore aktivisti ukrajinskih i ruskih organizacija. Jedan od njih je Ali Malijev.
Krim se od turističke pretvorio u vojnu bazu. Na Krimu se odvija potpuno uništavanje, odnosno zatvaranje tatarskih škola i zabranjuje se organizovanje kulturnih manifestacija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa. Skupština Srbije bi za oko pola sata trebalo da započne novo zasedanje na kome će se između ostalog birati i novi tužilac za ratne zločine. Na listi kandidata koje je vlada Srbije dostavila parlamentu su Snežana Stanojković, zamenica tužioca u tužilaštvu za ratne zločine, i Milan Petrović, aktuelni rukovodilac tog tužilaštva. Funkcija tužioca za ratne zločine upražnjena je od 1. januara 2016. odnosno godinu i pet meseci, kada je posle više od decenije penzionisan Vladimir Vukčević. Milica Kostić, koja je u nevladinoj organizaciji i Fond za humanitarno pravo zadužena za pravna pitanja, kaže da se s obzirom na predložene kandidate ne mogu imati velike očekivanja od budućeg rada tužilaštva za ratne zločine.
Mislim da njihov učinak u radu tužilaštvu ranije ne govore da su oni jako kvalitetni tužioci. I sad da budem sasvim iskrena, posao tužilaštva za ratne zločine, znači osobe koja rukovodi tužilaštvom, to je pre svega jedna menadžerska pozicija i tu je daleko, daleko važnije ta njihova vizija, njihova strategija.
Kako biste vi procenili strategiju ovo dvoje kandidata?
Ti programi nisu zadovoljavajući. Ako pogledamo, na primjer, program Snežane Stanojković, imajući u vidu da je ona imala najveći broj poena prilikom ocenjivanja i da je imala daleko više glasova u Skupštini prilikom prošlog izbora u odnosu na Petrovića, mislim da ona tu naravno najrelevantnije. Dakle, njen program kaže eksplicitno da treba da se fokusira tužilaštvo na srpske žrtve, što to nije samo pitanje pristrasnosti tužilaštva, što ne bi smeo da bude slučaj, to je jedna nerazumna politika, zato što ako vi hoćete procesuirate počinioce zločina kojima su žrtve Srbije, ti ljudi ne žive u Srbiji, žive najverovatnije u zemljama u regionu. Te zemlje u regionu, kao i Srbija, ne izručuju za počinioce ratnih zločina. To je prva stvar. Druga stvar, to znači da vi morate da imate jako dobru saradnju sa tim tužilaštvima u regionu i zato je najlogičnije da ako vi želite procesuirate srpske žrtve, vi morate pre svega se fokusirate na unapređenje regionalne saradnje, što zapravo ni jedan od ta dva programa kandidata ne bavi se tom temom u dovoljnoj meri.
U kakvom će stanju novi tužilac za ratne zločine zateći tužilaštvo po vašem mišljenju?
Tužilaštvo će se suočiti sa nedostatkom kapaciteta svake vrste. Pre svega govorimo o ljudskim resursima, dakle mi nemamo dovoljen broj tužilaca, ni prema sistematizaciji mesta treba da imamo 8 zamenika tužilaca, već godinama su tu samo 6 tužilaca. Druga stvar, naići će na stotine predmeta koji se nalaze u predistražnoj fazi, su neki od najozbiljnijih i najzahtevnijih predmeta kojima bi to tužilaštvo trebalo da se bavi. Na primjer, u počinju i Korenici na Kosovu, kada je ubijeno 350 osoba, u predistrazi se nalazi slučaj Rudnica, taj tužilac će se suočiti sa jednom jako velikim izazovom u radu.
Milica Kostić, više čitajte na našem internet sajtu slobodnaevropa.org. Makedonsko državno tužiloštvo objavilo da je napad na lidera Alijanse za Albance Zjadina Selu bio pokušaj ubistva. Do sada su zbog sumnje da su neposredni počinioci privedene dve osobe kojima je određen pritvor. U upadu pristalica VMRO DPMN u makedonski parlament 27. aprila povređeno je više poslanika parlamentarne većine. Napadani su i novinari, među kojima i Zorana Gađevska-Spasovska, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Skoplja. Prevremeni izbori na Kosovu održat će se 11. ili 18. juna. Konačna odluka bit će doneta tokom narednih dana u dogovoru sa Centralnom izbornom komisijom. O datumu izbora bilo je reči na konsultativnom sastanku predsjednika Kosova Hašima Tačija sa predstavnicima svih političkih subjekata i institucija. Sastanku, međutim, nije prisustvovao niko iz Demokratskog saveza Kosova, sada premijera u ostavci Ise Mustafe. Većina se izjasnila da su za opciju da se izbori održe 11. juna, detaljnije Amra Zeneli.
Tokom višečasovne rasprave u Skupštini dve vladajuće stranke su uglavnom optuživale jedna drugu za nerad, nedostatak odlučivanja i koordinacije, te za koruptivne afere od ranije, a opozicija je vladajuće stranke optužila da im je cilj samo fotelje i ništa drugo. Premijer Kosova Isa Mustafa na kraju diskusije rekao da se treba poštovati parlamentarna demokratija i da Kosovo kao mlada država treba da postupi po volje građana i Skupštine. Zahvaljujem vam se na saradnji i verujem da ova skupština zaslužuje da ima ljude koji će raditi u interesu zemlje, kazao Mustafa u oči glasanja. Inicijator zahteva za pad vlade Fatmir Lima ispred inicijative za Kosovo kazao je da je diskusija među partijama na vlasti dokazala kako je za njih došao kraj. Lider opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj na vanrednoj konferenciji za novinare nakon izglasavanja nepoverenja vladi istakao je da je kraj Mustafine vlade dobra vest jer sada, kako kaže, Kosovo ponovo pripada narodu. Naši građani trebaju da odluče slobodno. Izbori moraju da budu slobodni, kazao Haradinaj i pozvao Evropsku uniju i Sjedinjene države da pomognu u tome da izbori proteknu fer i demokratski. Haradinaj je kazao da ova partija ima svoju crvenu liniju i da ne postoji nikakav predizborni sporazum sa dosadašnjim partijama na vlasti. Haradinaj se žustru protivio spornom sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, te istakao da će u slučaju da on dođe na vlast, trenutna verzija demarkacije biti opovrgnuta. O sudbini vlade raspravilo se na zatev kosovske opozicije koja smatra da dosadašnja vladajuća koalicija koju čine Demokratski savez premijera Ise Mustafa, Demokratska partija Kadri Veselje istovremeno i predsjednika Skupštine, te poslanici iz redova manjinskih zajednica, nije uspjela da reši suštinske probleme sa kojima se suočava Kosovo, a kao posljedica toga zemlja je više od godinu i po dana u političkoj krizi. Ono što je za sada sigurno jeste da demarkacija ostaje na čekanju, a na čekanju je i vizna liberalizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom raspuštanja vlade i parlamenta na Kosovu reagovali su i zvaničnici Evropske unije. Federica Mogherini, visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost, u saopštenju poručila zvaničnicima Kosova da, citat, u ovom kritičnom trenutku ne izbuge iz vida ogromne izazove sa kojima se suočavaju. Američka ambasada u Prištini pozvala je u saopštenju sve zvaničnike koji ostaju u vladi da se ponovo založe i služe sve građane Kosova bez razlike. A Kyle Scott, američki ambasador u Beogradu, izjavio je da se Sjedinjene Države protive promjeni granica na Balkanu. Upitan da prokomentariše stavove bivšeg šefa misije OEBS-a na Kosovu, Williama Walkera, za koga su mediji u Srbiji preneli da se nedavno u Prištini zalagao za stvaranje velike Albanije, Scott je rekao da Walker slobodno može iznositi svoje mišljenje, ali da to nema nikakve veze sa zvaničnim stavom Sjedinjenih Država.
Moj stav je da treba otkriti šta je zaista rečeno. Stav vlade Sjedinjenih Država je da ne podržavamo prekrajanje granica, veliku Albaniju, veliku Srbiju. Ne podržavamo promjene granica.
Poručuje Karl Skat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predsjednik Tunisa, Beji Caid Essebsi, je naložio vojsci da zaštiti naftna i fosfatna postrojenja zbog sve učestalijih i masovnih demonstracija građana nezadovoljnih visokom nezaposlenošću i korupcijom u unutrašnjosti zemlje. Država mora da štiti resurse naroda, rekao je Essebsi nakon što su nekoliko navrata demonstranti blokirali puteve i time praktično zaustavili proizvodnju, dodavši da je zbog toga ekonomija pretrpela gubitak od 2 milijarde dolara, što je pogoršalo spoljni dug, prenosi agencija Beta. Vašington i Moskva rade na okončanju šestogodišnjeg sukoba u Siriji, poručio je nakon sastanka sa ruskim šefom diplomatije američki predsjednik Donald Trump, koji je razgovore održane u prestonici Vašingtonu ocijenio kao veoma dobre. Njihov susret koji se odigra u Beloj kući bio je razgovor najvišeg ranga koji američki predsjednik imao sa nekim ruskim zvaničnikom od preuzimanja funkcije u januaru. U kratkom obraćanju novinarima Trump je nakon sastanka sa Sergejem Lavrovim izneo svoje viđenje razgovora sa šefom ruske diplomatije. Mislim da ćemo napraviti napredak u pogledu Sirije. Događaju se pozitivne stvari koje ukazuju na to da ćemo što je pre moguće zaustaviti užasna ubijanja koje se događaju u toj zemlji. Američki predsjednik se posle razgovora sa Lavrovim u javnosti pojavio u društvu Henrya Kissingera, legendarnog diplomate administracije Richarda Nixona. U kasnije za tom saopštenju Bele kuće navedeno je da je Trump zatražio od Lavrova da obuzda sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i Iran, strane koje važe za bliske saradnice Rusije. Prema navodima iz Bele kuće razmatrana je i kriza u Ukrajini. Saopšteno je da je Trump Lavrovu naglasio da je odgovornost Rusije puna primjena sporazuma iz Minska, što je preduslov za primirje u istočnoj Ukrajini. Lavrov je, međutim, posle sastanka sa Trumpom u prostorijama ruske ambasade, izjavio da to nije bila tema, pogotovo one sankcije koje je međunarodna zajednica uvela Rusiji 2014. zbog aneksije poluostrva Krim. On je još jednom odbacio navode po kojima je Rusija na bilo koji način bila umešana u izborni proces u Sjedinjenim Državama i održavala kontakte sa timom Donalda Trumpa. I predsjednik Trump je više puta javno saopštavao šta misli o navodnom mešanju Rusije u unutrašnja pitanja Sjedinjenih Država. Nema potrebe da o tome razgovaramo iza zatvorenih vrata. Ne postoji ni jedan validan dokaz i na jednoj strani koji podupire sumnje o nekakvoj intervenciji Rusije. I to je to, rekao je Lavrov. On je naveo da će se Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin prvi put sastati u julu u Nemačkoj, gdje se održava summit 20 ekonomski najmoćnijih zemalja sveta. Susret Trumpa i Lavrova dogodio se u senci ranije Trumpove odluke da otpusti bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeya, koji je vodio kriminalnu istragu povodom sumnje o povezanosti Trumpovih saradnika i ruskih zvaničnika. Prema izveštajima svjetskih medija, Lavrovljeva reakcija na tu informaciju bila je sarkastična, dok je sam ruski predsjednik Putin ocijenio da Comeyevo otpuštanje neće imati nikakav značaj za odnose Sjedinjenih Država i Rusije. Nismo imali nikakav uticaj na to, nemojte se ljutiti, pitanje vam je malo neozbiljno. Predsjednik Trump dela u okviru svojih nadležnosti, ustava i zakonodavstva. Šta mi imamo sa time? Vidite mene, nameravam ovdje da igram hokej, rekao je Putin novinaru američke televizije CBS u Sočiju nakon hokejaškog meča u kome je igrao. Tokom izborne kampanje Donald Trump se zalagao za poboljšanje odnosa sa Rusijom, međutim od preuzimanja funkcije, mnogi zvaničnici njegovog kabineta založili su se za nešto tvrđi stav koji više odgovara konvencionalnom pristupu republikanaca, ali i administracije bivšeg predsjednika Baracka Obame. Nezakonita privođenja, mučenje uhapšenih, uskraćivanje prava na advokata, parasudski proces, iseljavanje stanovništva, zastrašivanje novinara i aktivista, gušenje ukrajinskog identiteta i kulture. Najčešći su oblici kršenja ljudskih prava u oblastima na istoku Ukrajine. Istakli su u Beogradu aktivisti ukrajinskih i ruskih organizacija koje dokumentuju kršenje ljudskih prava u Donjecku, Lugansku i na Krimu, beleži Ognjen Zorić.
Iz oblasti istoka Ukrajine, u kojima su na proljeće 2014. izbili oružani sukobi, od tada do danas je raseljeno gotovo 50% stanovništva, rekla je Aleksandra Romancova, koordinatorka misija koje prate stanje ljudskih prava u istočnoj Ukrajini.
U ovom trenutku je 1.800.000 ljudi koji su interno raseljeni. Iz ovih oblasti preselili su se na teritoriju ostatka Ukrajine, a 200.000 ljudi preselilo se na teritoriju Rusije. Ovaj broj čini polovinu ukupnog stanovništva koje je živjelo na ovim teritorijama pre početka oružanog sukoba.
Rekla je Romancova. Kako je navela, konstantno beleže kršenja ljudskih prava te odmazde prema lokalnom stanovništvu, a najčešće to se odnosi na nezakonita zadržavanja, odnosno hapšenja. Ukupno su evidentirali 3.500 takvih slučajeva, među kojima su bili i civili i vojna lica.
Koalicija je mogla da intervjuiše 165 ljudi od ovog ukupnog broja i na osnovu tih razgovora utvrdili smo da je svako treće lice bilo izloženo mučenju, odnosno različitim vrstama torture.
Sve što su zabeležili, dokumentovano je i predato Međunarodnom krivičnom sudu, rekli su aktivisti. Aleksandra Kirilenkova, koordinatorka ukrajinsko-ruske posmatračke inicijative na Krimu, rekla je da su kršenja ljudskih prava na tom poluostrvu publikovana i u knjizi Poluostrvo straha. Najveću torturu, kako je rekla, trpe krimski Tatari, i to pre svega zbog svoje vere. Osnivač organizacije Krim SOS, Ali Malijev, inače krimski Tatar trenutno nastanjen u Kijevu, rekao je da postoje četiri osnovne tendencije na Krimu: militarizacija tog poluostrva, osnivanje novih paralelnih institucija, zamena stanovništva, te stvaranje novog ruskog identiteta na Krimu.
Krim se od turističke pretvorio u vojnu bazu.
Rekao je Alijev, inače koautor knjige o Mustafi Džemailavu, lideru krimskih Tatara, a koji je danas na Krimu persona non grata. Rusija na Krimu, rekao je, istovremeno osniva organizacije Tatara koje su im navodno odane, te tako prave paralelne institucije, a najopasnija pojava je, kako je istakao, zamena stanovništva. S tog poluostrva je naime, kako je naveo, od ruske aneksije otišlo 35.000 ljudi, a naseljavaju se neki novi koji dolaze iz Rusije i iz oblasti Luganska i Donjecka.
To su pretežno činovnici vojske i policije i biznismeni.
Također, dodao je, na delu je i brisanje kulturnog nasljeđa Ukrajine.
Naprimjer, na Krimu se odvija potpuno uništavanje, odnosno zatvaranje tatarskih škola i zabranjuje se organizovanje kulturnih manifestacija.
Što se odnosa Srbije prema Krimu tiče, aktivisti koji su posjetili Beograd ocenili su ga kao ambivalentan, te naveli da bi Srbija mogla da pomogne ukoliko bi jasno rekla da je Krim teritorija Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Skupština Srbije trebalo bi da izabere novog tužioca za ratne zločine. Napad na poslanika Zjadina Selu makedonsko tužilaštvo okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Sjedinjene Države se protive promjeni granica na Balkanu, kaže ambasador u Beogradu Kyle Scott. Vojska na ulicama Tunisa zbog učestalih demonstracija. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zastava oružja ima informacije da se mitraljez iz njene proizvodnje našao na sirijskom ratištu, ali to oružje nije bilo upućeno u Siriju, već je određena količina legalno izvezena u Saudijsku Arabiju, izjavio je za radio Slobodna Evropa Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružje. Balkanska istraživačka regionalna mreža i projekat za istraživanje kriminala i korupcije objavili su istraživanje o tome kako je, kako su naveli, tovar teških mitraljeza prešao put iz srpske državne fabrike u Kragujevcu preko bugarskog trgovca oružjem i kampa za obuku u Saudijskoj Arabiji do sirijskih pobunjenika. Detaljnije Branko Vučković i Zoran Glavanjić.
Mi smo sklopili ugovor sa firmom BM iz Bugarske, a user certifikat je bio u Saudijskoj Arabiji. Dobili smo izvoznu dozvolu od naše vlade i oružje isporučili. Imamo informacije da se našlo na sirijskom tržištu, čak i oružje prepaljeno, nije u takvom obliku, nego je taj naš mitraljez koji je sam automat na nekom postolju premontiran, dograđeno je neko postolje koje nije naš.
Rekao je za naš program Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružje. Kako navode Birni OCCRP, mitraljez Kojot M02 nedavno je primećen na fotografijama na društvenim mrežama boraca sa sirijskog ratišta, gde je posle pređenih 6000 km tokom 2015. i 16. godine dospeo u posjed slobodne sirijske armije. Miranda Patrucić, urednik u OCCRP-u, kaže za Radio Slobodna Evropa da se slične stvari sa naoružanjem sa Balkana ka Saudijskoj Arabiji ponavljaju, a da je jedan od glavnih problema to što zemlje porekla često ne proveravaju da li postoji mogućnost da korisnik to oružje preusmeri dalje.
Ako postoji ikakva sumnja da bi oružje moglo da završi negdje drugo, ne na zemlji, u zemlji koja je naznačena na end-user certifikatu, dakle, oni trebaju da zaustave, odnosno da ne odobre isporuku. I sad vi imate situaciju, dakle, za Srbiju koja je 2013. godine izdala bilo dozvolu u Saudijskoj Arabiji i onda su odlučili da povuku dozvolu zato što su smatrali da postoji velika vjerojatnoća da će to oružje završiti u Siriji.
Srbija tek od 2015. ponovo izvozi oružje Saudijskoj Arabiji, a put Kojota iz Kragujevca, koji pomenju Birni OCCRP, podudara se, kako se navodi, sa saznanjima iz njihovog prethodnog istraživanja, u kom je otkrivena centralna uloga Saudijske Arabije u snabdevanju sirijskih pobunjenika oružjem iz bivšeg istočnog bloka. Milojko Brzaković, prvi čovjek firme Zastava oružje, decidno za Radio Slobodna Evropa tvrdi da od strane Srbije nema ni govora o kršenju pravila.
End user certifikat odobravaju Ujedinjene nacije. Znači, na osnovu end user certifikata mi podnosimo zahtjev za izvozne dozvole našoj vladi. Tek nakon dobijene izvozne dozvole mi možemo da sklopimo ugovore i počnemo sa isporukom naših proizvoda. U tom trenutku prestaje svaka odgovornost i nas kao fabrike i države Srbije, odgovornosti na krajnjem korisniku gdje će to oružje završiti. Mi ne možemo iza toga da kontrolišemo gdje se to oružje može završiti.
Napominje Brzaković. U izveštajima pomenutih istraživačkih organizacija navodi se da je bugarska kompanija BM 2015. od Zastava oružja naručila veliku količinu naoružanja vrednu 2,75 miliona evra i navode da bi ta cifra odgovarala vrednosti nešto više od 200 teških kragujevačkih mitralja za Kojot, jer pojedini trgovci naoružanjem procenjuju da mu je cena po komadu oko 12.000 evra. Čini se da je verovatno svih 205 mitraljeza prodatih Rijadu, iako je za bilo kakav dalji izvoz bilo potrebno odobrenje Srbije, u Siriju ilegalno preusmerila Saudijska Arabija, koja se za svoju upotrebu inače oslanja na moderno zapadno oružje, pišu BIRN i OCCRP. U izveštaju ovih istraživačkih organizacija navodi se i utisak da balkanske vlade žmure na unosnu trgovinu ka Saudijskoj Arabiji.
Čitav problem sa oružjem je da svi znaju da to završava u Siriji, zato što Saudijska Arabija, znači njihova vojska, ne koristi oružje sa Balkana. Ona ima drugu namjenu. Znači, naša priča je pokazala da je to oružje pokazano vojnicima Free Syrian Army u trening kampu u Saudijskoj Arabiji. Poslije toga je završila u Siriji.
Kaže Miranda Patrucić. Važnu ulogu u isporukama oružja ka Saudijskoj Arabiji igra bugarska firma BM koja je, kako navode BIRN i OCCRP, u većinskom vlasništvu Petra Mandžukova, bivšeg suvlasnika fudbalskog kluba CSKA Sofija, danas vodećeg bugarskog tajkuna koji se bavi građevinarstvom, medijima i proizvodnjom vina. BM je u pisanoj izjavi upućeno istraživačima naveo da kompanija strogo poštuje bugarske i međunarodne zakone. BIRN i OCCRP tvrde da je putevima o kojima su pisale ove organizacije iz nekoliko balkanskih država kao iz Češke i Slovačke na Bliski istok prebačeno oružje vredno 1.200.000.000 evra i da je sve finansirano sredstvima Saudijske Arabije. Da ne bi bilo sumnji u ilegalne radnje, zaključuje Miranda Patrucić iz OCCRP-a, najjednostavnije je da se svaka država pridržava propisa Ujedinjenih nacija.
Da, stvarno oružje ostane u zemlji kad bi se držali isti zaključaka koji su donijeli 2013. godine, da ne bi imali potrebu da izvoze u Saudijsku Arabiju. E sad, druga je stvar što je to vrlo profitabilan biznes i naravno da su svi takmiče ko će kupiti više oružja i poslati Siriju.
Fabrike oružja u Srbiji mahom tvrde da rade apsolutno po zakonu i procedurama. Kragujevačka fabrika Zastava oružje ima ugovorenu proizvodnju za 2017. i 2018. godinu. Vojno naoružanje pod okriljem Ujedinjenih nacija prodaje na Bliskom istoku, u Africi i Aziji.
To su specifični proizvodi koji su pod posebnom kontrolom države Srbije. Nikada se nije dogodilo da dobijemo saglasnost za izvoz oružja, recimo zemljama koje su po sankcijama Ujedinjenih nacija. Mi ne možemo da izvezemo ni jedan rezervni deo od oružja, a kamoli oružje, bez end user certifikata mora se zna ko je krajnji korisnik.
Zaključio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Milojko Brzaković, direktor Zastava oružja. Osim vojnog, kragujevačka fabrika uspješno izvozi lovačko i sportsko oružje koje je već decenijama popularno i veoma traženo u celoj Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković, iz Beograda Zoran Glavonjić.
Komesar Srbije za izbjeglice Vladimir Cucić izjavio je da je u centru Beograda ostalo oko 460 migranata koji čekaju da budu premešteni u neki od prihvatnih centara. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da očekuje da prebacivanje izbjeglice migranata bude završeno danas ili do sutra uveče. Francuski filozof Bernard-Henri Lévy napadnut je u Beogradu kada je u okviru programa filmskog festivala Beldox trebalo da razgovara sa gledaocima posle projekcije njegovog filma Pešmerga, prenosi Radio Televizija Srbije. Neposredno nakon što je počeo da govori, Lévy je tortom pogodila jedna devojka i gađanje jajima, a potom je jedan mladić nasrnuo na njega.
Čovjek koji vam ovdje govori podržava imperializam. Pozivao je na intervenciju u Jugoslaviji još prije nego što se Jugoslavija raspala.
Ozbiljni incident u Beogradskoj dvorani Kulturnog centra prenosi RTS. Sprečili su snimatelji različitih televizija koji su uspeli da zadrže mladića. Organizatori međunarodnog festivala Beldox zatražili su od grada Beograda i države da kazne počinioce, zaštite goste festivala i omoguće slobodu govora. Nepoznati hakeri upali su na sajt nedeljnika Vreme, obrisali 5 tekstova i umjesto njih postavili afirmativne tekstove. O vlasniku univerziteta John Nesbit Mići Jovanoviću saopštio je taj nedeljnik. Nema dokaza da iza napada na sajt stoji lično Mića Jovanović, međutim sve ukazuje da bi on od ovoga mogao da ima koristi, pošto ispada da Vreme kao ugledni beogradski nedeljnik piše afirmativno o njegovom radu, navodi se u saopštenju. Redakcija je navela i da se hakerski napad dogodio 26. marta sa servera koji je navodno registrovan u Holandiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska mora da isplati 110.000 evra porodici građanina srpske nacionalnosti koga je hrvatski vojnik ubio u danima nakon završene akcije Oluja 1995. godine. Pripremio Eni Zebić.
Pripadnik 15. domobranske pukovnije Zvonimir Lasan Zorobabel ubio je 20. kolovoza 95. 10 dana nakon završetka Oluje u selu Zečevo, nedaleko Kistanja, Janka Čakića. Njegovo tijelo odvukao u kuću i potom kuću zapalio. Zorobabel je osuđen na 6 godina za obično ubojstvo, a ne za ratni zločin, ali ga je nakon 3 godine izdržavanja kazne još pokojni predsjednik Tuđman amnestirao. Tijelo je identificirano tek pred 2 godine, a Bjelovarski županijski sud presudio je da na tom prostoru nesporno više nije bilo ratnih operacija, da se dakle ne radi o ratnoj šteti i da je država kao odgovorna za nedjelo koje je počinio pripadnik njenih oružanih snaga u vrijeme obavljanja vojne službe dužna nadoknaditi štetu. Čakićeva udovica Biserka dan danas prozora gleda ostatke spaljene kuće koji su godinama sakrivali ostatke njenog muža.
To je nažalost tužno, meni ođe kar u kuknje biti gledam ovo mjesto gdje je bilo to. Pa znaš ti koliko meni tuga je svaki čas, svaki minut. To je veliki meni bol, vjeruj mi.
Otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina službeno je visoko na listi prioriteta hrvatskih istražnih i pravosudnih organa, ali ono ima svoje plime i oseke, pa je pomoć angažiranih pojedinaca uvijek dobrodošla. Jedan od njih je umirovljeni satnik hrvatske vojske Ivica Bačić, koji je, kako nam je rečeno, iznimno pomogao u pronalaženju tijela, prikupljanju podataka o okolnostima zločina i pomaganju obitelji da sudskim putem utvrdi odgovornost države za smrt njihovog oca i supruga. Pitali smo ga koji je bio njegov motiv za toliki angažman.
A razlozi su, znate, odreće šljama koji je nosio odoru, znate, hrvatske vojske u odnosu na časne ljude. A da bude stvari gora, svi ovi nesretni ljudi ubijeni nakon Oluje bili su na teretu moga zapovjednika Ante Gotovine, koji s tim nikakve veze imao nije. Ono što, gospodine, nije hrvatska država napravila, evo mora pojedinac.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radovi na izgradnji gondole na Zlatiboru nastavljeni su iako su republički građevinski inspektori konstatovali da opština Čajetina nije postupila po njihovom nalogu da zemljište koje je već iskopano vrati u prvobitno stanje. Detaljnije Novka Ilić.
Mehanizacija kopa stope za stubove gondole i od 36 iskopano je 6 stopa. Radi se i na izmeštanju vodovodne i elektroinstalacije na početnoj stanici gondole, kaže direktorka javnog preduzeća Gold Gondola Bojana Božanić. I nema razloga za opstrukciju ove investicije. Čajetinska opština je ispunila sve što je od nje traženo, a radovi se izvode po projektu, rekla je Božanić.
Mi u stvari samo ovim našim postupkom pokušavamo da pokažemo da je neophodno izgraditi ovu gondolu kako zbog stanovnika Zlatibora, tako i zbog ljudi koji dolaze, zbog cijele Srbije, da zaštitimo državnu imovinu, a naravno i da ukažemo ministarstvu da oni moraju da rade svoj posao kao što mi želimo da radimo svoj posao, da ne opstruišu kao što mi ne opstruišemo ni u jednom pogledu ni izgradnju ove investicije niti bilo kog investitora na Zlatiboru.
Imovinsko-pravni odnosi nisu rešeni jedino na delu zemljišta koje je vlasništvo Republike Srbije, a čiji je držalac PK Zlatibor. I tu je sporni moment za izdavanje građevinske dozvole. Još uvek se sve nalazi pred Upravnim sudom. Ukoliko građevinska dozvola uskoro ne stigne, Zlatiborci će krenuti u vladu Srbije, poručio je predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Skupština Srbije trebalo bi da izabere novog tužioca za ratne zločine. Napad na poslanika Zijadina na selu makedonsko tužilaštvo okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Sjedinjene Države se protive promjeni granica na Balkanu, kaže ambasador Kyle Scott. Vojska na ulicama Tunisa zbog učestalih demonstracija. Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravi vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.